Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai, aš Andrius Tapinas, čia laida tiek žinių kalba daktaras. Tačiau prieš pristatydamas šio vakaro svečią, norėčiau papasakoti apie labai svarbią Laisvės televizijos iniciatyvą, programą Laikykitės medikai. Šiandien pradėjome lėšų rinkimą. Kviečiame visus paremti šią programą, matote sąskaitą ekrano apačioje ir visos surinktos lėšos bus skirtos kiek įmanoma greičiau padėti medikams įsigyti būtiniausių jų darbo priemonių, nuo respiratorių iki kaukių ar antbačių. Taip, mes žinom, yra dideli fondai, yra didelės lėšos, tačiau tai sukasi labai lėtai. Mes norime padaryti tai greitai. Viena iš mūsų komandos dalių formuoja ir aiškinasi, koks yra poreikis, o poreikis ypač mažesnėse ligoninėse jau šiandienai yra didelis ir jis tik didės, o kita skubiai ieško, kur galima įsigyti šių priemonių Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Per pirmąją dieną šios kampanijos nuo ryto iki dabar, kai aš su jumis kalbu, mes surinkome jau beveik 70 tūkstančių eurų. Todėl aš esu labai dėkingas visiems, kurie prisideda prie šios labai svarbios programos. Kaip mes sakom, padėkime medikams padėti mums. Na, o dabar mano svečias, Vilniaus universiteto profesorius, infektologas Arvydas Ambrozaitis ir mes kalbame Skype ryšiu. Labas vakaras, profesoriu.
Labas vakaras, Andriu. Taip.
Profesoriu, pradėkime nuo pagrindinės dienos naujienos. Pirmasis vidinis koronos atvejis yra užfiksuotas Lietuvoje, Kaune. Ką tai reiškia?
Tai yra labai blogas ženklas. Tai yra ženklas, kad toliau infekcija gali plisti jau nekontroliuojamai, kad jau galimi užsikrėtimai nuo tų žmonių, kurie susirgę yra grįžę iš kitų šalių. Jie gali jau platina tą infekciją tarp mūsų. Na, laimė, kad kol kas yra užkrėstas tik tai vienas žmogus, tai yra šeimos narys. Aišku, jis priklauso rizikos grupėje, jis senyvo amžiaus. Bet, na, tikėsimės, kad tokių užsikrėtimo atvejų gal bus ne taip daug, bet iš principo tai epidemiologinių atžvilgių, tai aišku labai nepalankus šiandien šios dienos naujiena, nepalanki.
Naujieną, kurios turbūt buvo galima tikėtis, būtų keista.
Be abejo, būtų keista, jeigu jau jos nebūtų. Mes jos laukiam. Yes.
Kaip profesionalai modeliuoja tolimesnį infekcijos viruso plitimą Lietuvoje, kai mes turim, sakykime, tą atskaitos tašką, pirmąjį vidinį užkratą?
Na, tai reikėtų dar griežčiau laikytis visų izoliacijos, karantino, taip pat vengimo masinių renginių, susibūrimo vietų, stengimasis likti kaip galima ilgiau namuose, kuo mažiau kontaktuoti su kitais ir atsakingai elgtis ypatingai tiems žmonėms, kurie grįžta iš kelionių, iš tų šalių, kurios yra rizikos šalys ir jie turėtų labai griežtai laikytis tos 15 dienų saviizoliacijos taisyklių. Ir tai, aš manau, viena iš pagrindinių yra priemonių. Ir iš tikrųjų, kita yra problema yra tai, kad medicinos personalas dirba labai įtemptų režimu, yra didžiuliai krūviai. Ir aš galiu tiesiog papasakoti, kad, na, šiek tiek apie infekcinių lygų centrą Vilniaus, santaros klinikų, ir ten dabartiniu metu yra 15 susirgusių, ir po 100 žmonių atvyksta per dieną testavimui, tiesiog laboratorinio tyrimo atlikimui, ir jie yra izoliuojami, ir jie yra laikomi tol, kol ateis tyrimo atsakymas. Tai šiuo metu yra apie 34 žmonės, kurie yra dviejose infekcinių lygų skyriuose, daugumos jų būklė yra nebloga, bet jie laukia 6-8 valandas, kol iš laboratorijos gaus atsakymą. Ir jeigu tyrimas yra neigiamas, jie ir išleidžiami namus, jeigu lengvos formos, jeigu jie turi gretutinių lygų, jie guldami kitus terapinius skyrius, santaros klinikų, tokiu būdu. Tai iš tikrųjų gydytojai dirba po 4 valandas su apsaugos priemonėmis, tai įsivaizduokite akiniai, kombinzonas, respiratorius, ten batai ir jie ilgiau neįmanoma su tą pranga dirbti ir krūvė yra be galo dideli, žmogiškųjų išteklių labai trūksta. Gydytojai yra pervargę ir mums reikia tikrai pagalbos, bet aš galiu tik tai patikinti, kad apsaugos priemonių tikrai netrūksta gydytojams, bent jau infekcinių lygų centre. Tai koks būtų pasiūlymas? Kad infekcinių lygų centrą būtų aišku gerai, jeigu būtų galima siųsti tik sunkiomis formomis sergančius, kur aukšta temperatūra, jeigu yra būtina hospitalizacija, o lengvesnės formas, lengvesnėmis formomis sergančius arba tos žmonės, kurie ten turi nežymius nusiskundimus, bet jie grįžo iš tam tikrų šalių, tai galima būtų gal organizuoti kokius tai ar viešbučius laikinai, ar patalpas savivaldybė gal galėtų numatyti. Tai tada žymiai mažesnis būtų krūvis infekcinių lygų centre. Nes dabar infekcinių lygų centras nebepriima kitomis infekcinėmis lygomis sergančių. Ir dabar mes praktiškai uždaryti esam.
Kitaip tariant, reikia bendro turbūt koordinacinio sprendimo, kur nes tas kiekis žmonių tik tai auks. Kaip galima, ar yra dar kažkokių būdų, kaip galima padėti medikams, nes vėlgi akivaizdu, kad tas krūvis tik didės, ar bent jau artimiausias kelias savaitės.
Aš nebejoju, kad tai bus. Taip. Mhm.
Kaip dar gali būt, galima padėti medikams? Galų gale iš bendruomenės pusės, iš valdžios koordinavimo pusės. Vat ką jūs minėjot, perskirstyt krūvis. Kas dar? Kokie dar variantai?
Na, nežinau, gal tiesiog galima būtų vis tik, kadangi dabar šita koronavirusinė infekcija yra įvardinta kaip ypač pavojinga infekcija ir iš tikrųjų yra pavojus užsikrėsti, tai pirmo fronto linija, tai gydytojai ir slaugytojas, tai galima, aišku, kokie tai skatinimo metodai galėtų būti ir atlyginimai galėtų, priedai kažkokie ir po to, aišku, ten galėtų būti pailgintos atostogos, kai čia viskas daug maž pirmoji banga baigsis. Mhm. Tai, aišku, čia daug ką galima dar mąstyti, reikėtų tiesiog klausti pačių gydytojų ir infekcinių lygų centro tiesiog administracijos, ko čia trūksta, bet aišku, kad trūksta žmogiškų išteklių. Žmonės yra pavargę gydytojai ir kai žmonės yra pavargę, jie aišku, didesnė rizika, kad jie gali daryti klaidas, žmogiškas klaidas dėl pervargimo. Tai yra labai pavojinga.
O apskritai, kokios nuotaikos yra medikų bendruomenėje? Vis tiek bendraujat ne tik tai su vilniečiais medikais, aš nebejoju, su visos Lietuvos medikais. Štai ir dabar, pavyzdžiui, iš Klaipėdos atėjo tokia žinia, tarsi raštas Klaipėdos medikų profesinių sąjungų, kad jeigu nebus jie aprūpinti pakankamai darbo priemonių, na, jie gali ir atsisakyti dirbti. Tai yra realu, ar tai yra tam tikras spaudimas galbūt ir valdžios atstovams, kad sukitės greičiau, ponai?
Na, aš manau, kad medikai neturėtų ir negalėtų atsisakyti vykdyti savo tiesioginės pareigas ir vis tik yra ir Hipokrato priesaika ir dabar yra tokia ekstremali situacija, kad tai būtų visiškai nedovanotinas dalykas staigai kažką tai imti ir atsisakyti, bet tai yra galbūt viena iš spaudimo priemonių, kad atkreipti vyriausybės ar ministerijos sveikatos apsaugos dėmesį. Na, ir aš manau, kad šitai sprendimai jie galimi, to labiau, kad yra skirta apie 500 milijonų eurų sveikatos apsaugai papildomai iš rezervo, tai aš manau, kad racionaliai tas lėšas naudojant galima išspręsti visas problemas ir patenkinti lūkesčius poreikius tų žmonių, medikų.
Taip. Ir pabaigai, profesoriu, aišku, mes tai jau kartuojam kaip mantra, bet manau, kad to kartuojimo tikrai nebus per mažai. Vėlgi, jūsų rekomendacijos, jūs jau šiek tiek užsiminė, bet dar kartą, jūsų rekomendacijos žmonėms, ypač kai mes matom, kad jau prasidėjo vidiniai užsikrėtimai.
Na, tai visų pirma, aišku, čia jau mes kartuojamės, kad...
Nieko tokio.
Tai labai gerai. Tai aš manau, kad tikrai nebus per daug pakartoti, kad visų pirma, tai reikia vengti tiesiog išeiti iš namų, jeigu nėra būtinybės ir kuo mažiau lankytis ar parduotuvėse, ar vaistinėse, ar ten kur tai kitose vietose, kur yra uždara erdvė, ar viešuoju transportu gal nevykti, gal geriau pėsčiom eiti, nes pėsčiom einant tikrai neužsikrėsime. Bet aišku, yra labai puikiai galimybė pabūti namuose su saviškiais, namiškiais, su vaikais, anūkais. Yra, tai, tam tikras yra irgi privalumas. Bet saviizolacija ypatingai tų žmonių, kurie dabar masiškai grįžta ar lėktuvais, ar ten traukiniais, ar keltais, kad jie turi būti labai disciplinuoti ir 14 dienų laikyti saviizoliacijos griežtai. Ir visos kalbos apie tai, kad ką čia išsigalvoja, čia aš viruso nebijau, čia tiesiog yra panika kažkokia, tai yra neatsakingas požiūris. Ir manau, kad tai turėtų grėsti kažkokią ir atsakomybę, ir pavyzdžiui, Italijoje 3 mėnesių kalėjimas grėsia tiems, kurie nesilaiko saviizoliacijos. Aišku, reikia plauti rankas, be abejo, rankų plovimas yra vienas iš efektyviausių būdų. Taip pat reikia nepamiršti, kad būtų neblogai ir dėvėti tas marlinės kaukės, kuris mūsų tautiečiai išpirko, bet aš nemačiau gatvėje nei vieno žmogaus dėvinčiojo. Ir viena priežastis, kodėl reikėtų ją dėvėti yra, nors epidemiologai sako, kad jinai neapsaugo nuo užsikrėtimo, nuo kito žmogaus, kuris kosti čiaudį, bet jį apsaugo labai gerai nuo kontakto su rankomis, pirštais. Nes yra, amerikiečiai yra paskaičiavę, kad žmogus nesamoningai kiekvieną dieną paliečia savo nosį, burnos, lūpas su pirštais apie 90 kartų. Tai jeigu tu palieti kokį ten stalą ar kokį rankeną ir ten buvo virusas, tai tu gali užsikrėsti ir nesant to infekcijos šaltinio žmogaus, kuris šalia yra. Tai aišku, tas nešioti marlinio respiratorių, tai aš manau, kad tai būtų geriau negu tikėtis, negu savo kelti pavojų užsikrečiant tokiu būdu. Ir kitas dalykas, ką atkreipė dėmesį kinai, tai reikėtų šiuo laikotarpiu mesti rūkyti. Kodėl? Todėl, kad yra duomenų, klinikinių duomenų, kinai yra viena iš tų tautų, kuri labai labai rūko. Ir manoma, kad viena iš tų priežasčių, kol Kinijoje taip greitai išplito ir taip nekontroliuojamai, ir tiek daug yra mirties, kad jų rūkimo procentas, žmonių, kurie rūko, procentas yra, ko gero, vienas iš aukščiausių pasaulyje. Bet tai, aišku, nėra pagrindinė priežastis. Tai, ja. Bet kaip būtų, bet vis tiek rūkimo metu rūkantiems žmonėm yra lėtinis bronchitas, kai suardomas epitelio ląstelės paviršinis, tos ląstelės, kurios kaip tik tai padeda apsivalyti nuo įvairių patogeninių mikrobų ar virusų, kurie gali patekti į kvėpavimo takus, tai ta funkcija yra sunaikinama rūkimo nikotino sukeltų kvėpavimo takų gleivinės pažeidimų. Tai, sakyčiau, tas irgi labai yra reikšminga. Ir taip pat imunitetą kelti, aš sakyčiau. Reikėtų pagalvoti apie imuninės sistemos stiprinimą. Aišku, per vieną dieną nesustiprinsi.
Laiko yra.
Bet laiko yra. Aš manau, kad šitą pandemija gali tęstis keletą metų su keliom bangom, o dabar pirmoji banga gali baigtis ir po 2 mėnesių, nieks nežino, sunku prognozuoti, bet yra visokių neblogų preparatų ir mano toks rekomendacija asmeniškai, ką aš pats naudoju ir aš ką kitiems siūlau, tai yra beta-gliukanų preparatai išskirti iš mielių ląstelės membranos, tai jie aktyvina makrofagų funkciją. Makrofagai labai efektyvūs kovotojai yra su įvairiais patogeniniais mikroorganizmais, jų tarpė taip pat ir su virusais.
Aš manau, kad labai geri patarimai, profesoriau, ačiū už juos. Na, nereikia ir viruso, kad būtų paskata mesti rūkyti. Dėkoju, tai buvo profesorius Arvydas Ambrozaitis, infektologas Vilniaus universiteto profesorius. Ačiū, profesoriau, už skirtą laiką. Tai buvo laida Tiek žinių, kalba daktaras. Tai va, įvairūs patarimai ir manau, kad labai konkretūs ir naudingi tam vadinamajam ilgajam laikotarpį. Iš tikrųjų, galbūt nereikia to viruso, kad mestumėt jūs tas cigaretės ir elektroninės cigaretės ir veipus ir aikosus ir gerintumėt savo imuninę sistemą, nes panašu, kad iš tikrųjų su koronavirusu mes turėsim susigyventi ir netrumpam laikui. Ačiū visiems žiūrėjusiems, iki rytojus. Viso.